以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agung di kesempatan hari ini. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat walafiat sore-sore ini. Jarang banget di sore-sore ngomongin informasi naker ya. Nggak apa-apa. Kalau ada penganiayaan itu pidana atau perdata, dua-duanya. Ya, kalau penganiayaan ataupun juga kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga kekerasan di tempat kerja, bully ataupun juga ada penganiayaan di tengah jalan, itu dua-duanya boleh. Ya, perdatanya itu apa? Pidananya itu apa? Itu adalah berarti mengancam keberadaan orang. Ya, terus yang kedua pidananya apa? Kamu bisa tuntut ganti rugi. Oke. Sampai namanya apa nih, mengalami kekerasan memar di kaki dan badan. Kalau gitu kamu harus pergi visum dulu. Ke rumah sakit, visum, kamu kapan dilukai. Kamu harus visum ke rumah sakit. Ya, bawa askes kamu, bawa ARC kamu, kemudian visum. Nah, setelah dapat surat visum itu, lapor ke kantor polisi. Siapa pelakunya, kapan kamu mendapatkan perlakuan, itu akan ditanya, ada BAP-nya. Jadi kamu tinggal urusan sama polisi. Nah, teman-teman, sama tadi siapa namanya? Atik ya. Sampean kalau misalkan mau menuntut perdatanya, ya kalau pidana sih udah pasti akan diusut lah sama polisi. Tapi biasanya ditanya lagi, untuk perdata kamu mau minta ganti rugi berapa? Oke. Mau minta ganti ruginya seberapa banyak? Nah itu kamu harus punya angka dulu, kamu dirugikannya seperti apa. Aku nggak tahu kondisi kamu sekarang memar di badan sampai sebagaimana kondisinya. Jadi kamu harus punya angka dulu. Aku minta ganti 50 ribu karena saya nggak bisa kerja, ataupun juga ada mengganggu emosional aku. Jadi aku nggak bisa konsentrasi kerja, ada kerugian fisik dan kerugian apa namanya itu psikologis. Itu kamu bisa tulis. Nah, angka ini nggak ada standarnya. Setiap orang kondisinya beda-beda. Paham ya? Jadi yang pertama kamu pergi visum dulu. Kemudian ke polisi untuk bikin laporan. Dan kamu harus tahu juga siapa pelakunya. Dan kalau kamu bisa memberikan nomor telepon, alamat, berikan informasi selengkap-lengkapnya. Paham ya? Nah, kalau misalkan kamu ke kantor polisi, bahasanya itu terbatas, gunakan, ini masih nunggu majikan untuk pergi ke rumah sakit. Oke, semangat. Berarti kondisi kamu ini kayaknya memarnya bukan kondisi yang sedikit ya, tapi kayaknya ini cukup mengkhawatirkan sampai majikan kamu bersedia untuk membantu kamu juga. Oke? Sip. Ya, tapi tadi sekali lagi, kamu harus tahu juga minta ganti ruginya seberapa banyak. Itu nanti waktu lagi mediasi. Biasanya itu tidak akan langsung masuk ke sidang, tetapi ada namanya tuh mediasi untuk jalan damai. Biasanya sampai ke situ dulu. Usahakan ya, Atik ya, usahakan jangan masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena rugi buat kamu juga. Mendingan kamu waktu lagi di mediasi damai itu, kamu sudah punya angka untuk minta ganti rugi yang kira-kira dia mampu untuk bayar gitu loh. Paham ya maksud aku ya? Itu untuk perdatanya. Untuk pidananya itu udah bukan urusan kamu lagi. Nanti itu urusan dari pengadilan setempat. Mereka mau nggak mengampuni karena kamu sudah dibayar ganti rugi, ya, ataupun juga dia mau bersedia untuk membayar dendanya dan seterusnya. Nanti itu akan pengadilan yang urus. Kamu urus perdatanya kamu aja dulu. Oke? Jadi semangat ya, Atik ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kekerasan fisik itu kita harus berani. Ya, berarti ada dua ya kok. Iya. Yang kamu tuntut itu soal pidananya. Perdata itu ntar polisi yang akan bicara sama kamu. Ya, jadi teman-teman, kekerasan fisik itu tidak hanya terjadi di lingkungan kerja saja. Ya. Tidak juga hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga bisa di luar. Nah, semua ini, kekerasan fisik yang terjadi kalau misalnya di Taiwan, itu semuanya bisa ditangani dan juga bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau bahasa kalian terbatas dan tidak ada orang yang bisa membantu kalian untuk melapor ke polisi pada saat memberikan BAP, tenang, kalian bisa menggunakan jasa 1955. Jadi 1955 kalian sambil telepon, mereka juga bisa membantu kamu untuk menerjemahkan kasus yang kamu laporkan. Paham ya? Jadi 1955 bukan sekedar hanya untuk soal ketenaga kerjaan, tetapi masalah pekerja migran asing yang dari Taiwan itu bisa meminta bantuan ke 1955. Oke? Jadi luar biasa banget nih 1955. Oke? Berarti semangat ya. Oke, semangat. Semangat ya, dan moga-moga kasusnya, masalahnya itu segera rampung. Aku saranin sih jalan damai ya, karena kalau misalnya sampai masuk ke pengadilan sih buat kamu nanti malah nggak bisa kerja, nggak konsentrasi, udah gitu sedikit-sedikit mungkin harus hadir di dalam pengadilan. Ini memang membutuhkan waktu dan juga effort tenaga di situ. Jadi sebaiknya kamu udah pikirin jalan damainya seperti apa. Kamu udah ada angkanya untuk membuat kamu merasa lebih tenang. Gitu.
Musik. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Serta masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar. Mengapur berbu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya.
Kamu merasa galau karena kurang tahu? Ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Ya. Nah, ini juga ada aturan baru lagi teman-teman sekalian. Ya, aturan baru apa kok? Mengenai power bank. Oke, kalau bulan 5 tiket masih mahal nggak kok? Ya kita lihat ini perangnya masih berkelanjutan nggak? Ya, apakah harga minyaknya di atas 120 US dollar per barel nggak? Kita nggak tahu sekarang nih. Jadi tetap harus perhatikan ya. Nah, berikutnya nih soal power bank teman-teman. Dua kontrak gak libur, mau putus kontrak kena denda gak? Kan tadi aku udah bilang, putus kontrak gak ada denda. Ya, gak boleh dikenakan denda. Tidak ada putus kontrak itu denda. Ganti rugi itu gak ada lah. Ya, gak ada. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi berikut teman-teman. Ya, mengenai power bank. Ini update terbaru per 2 April ini beritanya keluar. Jadi mulai 8 April teman-teman, standar ICAO, ini adalah sebuah organisasi penerbangan internasional dari PBB ya teman-teman. Mereka sudah secara internasional, mereka sudah mengumumkan bahwa batasan ketat jumlah dan penggunaan power bank ya untuk keselamatan penerbangan. Dan sekarang pemerintah Taiwan, Otoritas yang berkaitan yaitu adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau CAA. Teman-teman dengerin baik-baik kalau kalian pulang ke Indonesia atau mau terbang kemana bersama dengan majikan, mungkin mau liburan. Perhatikan ini. Jadi per 8 April, ya, nanti bakal ada pengumuman resminya, cuman udah diwanti-wanti, sekarang masih dalam sosialisasi. Per 8 April, setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa 2 power bank. Agung ulang ya, per 8 April, setiap penumpang pesawat hanya diperkenankan membawa 2 power bank. Oke? Dan ini harus dibawa di kabin. Oke, terima kasih Alpha Female, moga-moga lancar ya. Semangat. Jadi 2 power bank. Kemudian harus ditaruh di bagasi dan perhatikan power bank yang kalian masukkan ke dalam bagasi itu dibungkus dengan bahan yang anti bentur ataupun juga bisa menimbulkan arus pendek. Ya, dan dilarang keras power bank itu dimasukkan ke dalam bagasi, enggak boleh. Jadi harus taruh di hand carry ataupun juga kabin. Sampai sini paham ya teman-teman? Udah tahu kok, udah tahu. Nah, tapi mungkin ini ada aturan baru yang mungkin masih banyak yang belum tahu, dilarang keras ngecas ya power bank Anda di pesawat. Dilarang mengisi daya di pesawat. Dilarang mengisi daya perangkat lain selama penerbangan. Ini semua dilarang. Oke, untung penerbangan dari Taiwan ke Jakarta cuma 5 jam ya. Jadi mestinya baterai cukup ya 5 jam. Nah, kalau tidak dipatuhi, teman-teman, dendanya itu antara 20.000 hingga 100.000 dolar Taiwan. Oke. Dendanya adalah 20.000 hingga 100.000 dolar Taiwan. Jadi ini dendanya nggak main-main, teman-teman. Kecuali kalau memang punya duit banyak, ya nggak tahu mau diapain duitnya. Nah, silakan. Nekat aja ya. Oke, jadi ini dua apa perubahan yang terjadi mengenai power bank. Jadi kalau misalnya kalian pulang ke Indonesia, ya perhatikan aturan baru ini per 8 April. Siti Koma tanya nih, tahun ini kan saya kan habis kontrak, tapi nggak pulang. Pulangnya tahun depan. Uang cuti masih dapat nggak? Masih, Siti Koma. Masih. Jadi teman-teman, untuk yang formal dan informal juga sama, bedanya nanti aku jelasin ya. Cuti itu bisa dimundurin. Jadi misalkan cuti tahun kanan kalian tuh di tahun pertama kan diambilnya di tahun kedua. Misalkan tahun kedua kalian nggak ada rencana mau pulang. Nggak ada rencana mau pulang. Juga nggak mau istirahat. Boleh nggak? Boleh. Diambilnya di tahun ketiga. Ya, bisa dikumpulin di total menjadi 14 hari. Kalau tidak perpanjang kontrak. Tapi kalau perpanjang kontrak itu akan tambah 7 hari. Ini khusus yang informal ataupun juga pekerja rumah tangga. Nah, tetapi untuk yang formal, teman-teman yang kerja di industri pabrik, panti jompo, konstruksi, ABK, tapi bukan yang long line ya, yang laut lepas itu bukan ya. Yang 4 sektor ini, atau di pertanian juga, ya perkebunan juga, kemudian di peternakan juga, jagal, pokoknya yang formal, kalian hanya boleh memperpanjang cuti tahunan 1 kali. Cuti tahunan hanya boleh diperpanjang 1 kali. Maksudnya apa? Jadi misalkan tahun pertama, ambilnya di tahun kedua. Oh, tahun kedua aku nggak mau pakai cuti tahun pertama aku. Boleh. Ada 2 kemungkinan. 1, diduitkan atau ditukar dengan uang, dan ini biasanya ditempuh oleh para pengusaha atau pabrik-pabrik di Taiwan. Yang kedua, itu adalah diundur ke tahun berikutnya. Tapi hanya boleh sekali ya teman-teman. Jadi yang udah setelah diperpanjang, pilihan cuma 2, mau libur atau mau diganti dengan uang. Itu perbedaannya, di ujungnya. Tapi selama itu boleh diperpanjang 1 kali, untuk yang formal. Yang di informal ditotalkan pokoknya. Oke, karena dia bukan termasuk aturan yang kawan-kawan itu dibawa undang-undang ketenaga kerjaan. Oke, okay? Untuk yang rumah tangga. Paham ya sampai sini ya? Oke, okay, moga-moga terjawab pertanyaan sampean. Yuk, kita lanjut lagi dengan informasi naker masih bersama dengan Agung, di mana acara live ini, acara radio ini juga sebetulnya didukung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Jadi di sini kita bakal bahas tentang informasi naker, bukan soal job order, tetapi juga ngomongin juga pengalaman-pengalaman yang terjadi yang ada di Taiwan. Selain makanan dan power bank, apalagi yang nggak boleh dibawa kok? Oh, banyak. Misalkan membawa uang di atas 20 ribu US dollar, ya, itu harus melapor gitu. Pada prinsipnya itu aja lah, ya. Yeah. Yuk, kita lanjut dengan informasi yang berikutnya. Berikutnya ini berkaitan dengan apa ya? Kegiatan dulu teman-teman. Ya, ini tapi khusus buat kawan-kawan yang ada di wilayah Taipei City. Untuk bulan April ini, teman-teman punya rencana mau ngapain? Kegiatan yang terdekat yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Taipei City. Kalian nanti di tanggal 14 itu punya kesempatan metik buah stroberi gratis, tidak dikenakan biaya. Tapi ini hanya untuk apa? Untuk teman-teman yang pekerja migran di kota Taipei. Kota lain nggak ada ya, karena ini memang APBD-nya kota Taipei. Tanggal 14 April. Kemudian di bulan Juni, kalau kalian pernah dengar, katanya di bawah hotel yang gedung warna merah ya, Grand Hotel, Sagita mau ikutin, ntar aku jelasin. Kan ada hotel yang warna merah ya, yang teman-teman mikir, waduh itu kayaknya rumah sembahyang ya, itu hotel. Namanya Grand Hotel teman-teman. Jadi di bawah Grand Hotel itu, ada terowongan-terowongan rahasia yang dulu nggak dibuka secara umum. Tapi sekarang dibuka. Oke? Dibuka. Nah, setelah dibuka untuk umum, jadi teman-teman sekarang tuh bisa ngapain? Bisa berkunjung ke terowongan di bawah Grand Hotel. Itu dibuka bulan Juni. Tanggalnya gue lupa ya. Mungkin gue harus cek ya. Pokoknya di bulan April, petik stroberi. Bulan Juni, terowongan Grand Hotel. Yang ketiga, bulan Agustus. April, Juni, Agustus. Bulan Agustus ngapain? Kunjungan jalan-jalan gratis mengunjungi National Palace Museum. Yang di Yuensan ya kok. Betul. Hotel Yuensan, Grand Hotel. Jadi yang National Palace Museum ini, itu adalah museum yang menyimpan barang-barang dinasti kerajaan purbakala. Bukan purbakala ya, dinasti-dinasti Cina yang asli. Jadi kalau kalian suka dengan sejarah dinasti-dinastian Cina, ya, kalau Dracin-Dracin tuh kayaknya juga ada yang kerajaan kan ya, dinasti-dinasti gitu. Nah, barang aslinya tuh bukan di Tiongkok, bukan di China guys, tetapi di Taiwan. Disimpan di mana? Di National Palace Museum. Kukung Po U Yuan. Nah, bulan Agustus kalian bisa mampir, berkunjung ke sana. Jadi kegiatannya ada tiga ya teman-teman ya. Bulan April petik stroberi, bulan Juni terowongan Grand Hotel, bulan Agustus National Palace Museum. Buat yang mau ikutan, kalian berkunjung ke Facebooknya SoChenSo@Taipei. SoChenSo@Taipei. Nah, kalian kalau nggak bisa ngetik Mandarinnya, kalian bisa cek di... Udah daftar ya? Nah, selamat, dapat ya. Karena itu kuotanya terbatas, guys. Nggak banyak. Kalau misalkan kalian nggak tahu gimana cara screenshotnya, kalian bisa cek di konten aku yang kemarin-kemarin itu bicara soal kegiatan ini. Itu ada screenshot dia punya lamannya SoChenSo@Taipei. Jadi daftar ke sana teman-teman. Ini kegiatan gratis ya. Ya, asem banget sekarang job baru di Kusan di Kaohsiung ya. Iya. Hanya untuk orang lokal ya. Itu untuk pekerja migran. Ya, untuk pekerja migran. Kalau turis dari luar boleh nggak ya? Rasanya nggak boleh ya, karena itu targetnya adalah pekerja migran di Taiwan. Ya, kalau mau daftar coba-coba aja. Ye Xiaoqie. Ya, ye Cici. Ya, coba aja lihat. Siapa tahu boleh gitu loh. Tapi di sini judulnya sih untuk pekerja migran ya. Oke. Tapi kegiatan ini nggak berarti cuma sampai di situ aja teman-teman. Itu kan tadi orang Indonesia atau orang asing mengenal budaya Taiwan. Sebaliknya, orang Taiwan juga diajak mengenal budaya Asia Tenggara. Jadi mereka itu di bulan Mei untuk orang Taiwan bakal diajak kenal budaya Indonesia, kuliner Indonesia. Bulan Juli gantian ya budaya Vietnam dan juga mengenal kopi Vietnam. Menarik sekali ya. Oke deh. Oh lagi tinggal di Singapura ya. Sip. Ya tuh pada info di TikTok ngasih tahu berita itu. Oke, semangat ya teman-teman yang ada di Taipei City bisa ikut kegiatan ini. Baik, kita lanjut lagi dengan informasi naker sambil ngecek dulu sebelum Agung lanjut. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya? Oke, kayaknya aman-aman saja. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Setiap kalau bisa kalian-kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen, nanti akan Agung jawab ya. Teman-teman, ada berita gembira mengenai peluang kerja baru ya. Nanti bakal Agung sampaikan peluang kerja baru. Tetapi sebelum kesana, sekarang lagi rame di Taiwan di berita-berita yaitu mengenai akun LINE. Oke, ini guys. Ya, jadi sekarang ini ada salah satu provider internet, provider Telkom, Taiwan Mobile itu katanya dia punya akun LINE-nya dibajak. Oke, jadi sekarang ini ada banyak teman-teman orang Taiwan yang ternyata akun LINE-nya dibajak dan mereka nggak bisa menggunakan akunnya. Oke, jadi hati-hati. Sekarang ini ada juga ya modus-modus penipuan dengan menggunakan LINE, Messenger, WhatsApp. Korbannya banyak orang-orang asing. Jadi ini diingatkan oleh 1955 bahwa sekarang modus penipuan belakangan ini mereka itu seringkali menggunakan apa? Agung pernah terima dari teman katanya, anak gue ikut pemilihan karya. Tolong dong kasih gue voting supaya anak gue bisa menang dalam ajang pemilihan hasil karya terbaik. Oke? Ataupun juga pemilihan hewan peliharaan. Atau juga undian yang menyertakan tautan yang bergabung dalam grup di dalam LINE. Teman-teman, ini harus hati-hati ya. Iya, banyak beli buah kapasitas besar. Itu juga hati-hati loh guys. Jadi penipu ini tahu bahwa manusia kepengen banget mendapatkan harga paling murah. Ya, yang mau cuan, nggak kepengen rugi. Jadi mereka tuh penipu memanfaatkan. Ya, memanfaatkan dalam tanda kutip ketamakan manusia, keserakahan manusia. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan di situ. Ya. Dwi Atik Handayani ganti majikan tapi diminta uang denda 20.000. Ya, enggak boleh. Itu namanya pelanggaran, ya. Nah, teman-teman, disinilah karena kita ada orang yang serakah atau tamak, dia ngapain? Karena pasti penipu akan meminta data si korban, calon korban. Misalkan nomor telepon, SMS kode verifikasi, kode sandi Anda. Ya, untuk bisa masuk. Kalau kita udah memberikan data-data tersebut, ya ini buat teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak yang gaptek, ya, kalau ada orang minta lo, minta dong kata sandinya, minta dong verifikasinya, jangan kamu kasih. Jadi ini informasi khusus buat teman-teman yang gaptek. Kalau nggak gaptek, kalian mah, kalau udah ngerti teknologi, mestinya kalian nggak bakal melakukan hal bodoh ini. Tapi buat ibu-ibu yang gaptek, mereka pikir, oh, kan demi dapat duit. Benar, sama juga tuh. Ya, WA ini 46. Pesan, apa namanya? Makanan gorengan, keripik kulit, ikan, yang datang makaroni. Ya, itu rame. Pesan barang 1000 NT, datangnya makaroni 4 bungkus. Gitu loh. Ya, Jadi memang orang itu ditipu karena salahnya dia juga. Ah nih aji mumpung nih, murah nih. Ataupun juga karena termakan iklan. Jadi teman-teman sekarang penipuan itu mereka menginvest juga pasang iklan. Nah banyak teman-teman yang kena tipu oleh iklan-iklan mereka. Aku juga sempat tiket, ya, makannya sampai kayaknya seru banget gitu loh. Nah, jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi aku sangat menyarankan kalau dulu penipu tuh nggak pasang iklan. Sekarang mereka tuh nginvestasi. Mereka juga pasang iklan. Jadi teman-teman, cobalah ya pada saat Anda belanja online atau beli apapun ataupun juga mendapatkan pengumuman selamat kamu mendapat hadiah, verifikasi lagi. Jangan mudah tergiur dengan seperti itu. Oke ya? Nah, teman-teman, contoh dari yang kalau tertipu belanja online. Kemarin aku juga ada sempat bilang sama di dalam live kemarin, setiap pembelanjaan di Taiwan itu ada yang namanya Chen Sang Chi, ataupun juga masa percobaan. Percobaan maksudnya gimana ya? Jadi dalam 7 hari, kalau kalian beli barang, kalian tuh bisa balikin barang itu ke si penjual. Bukan berarti kalian udah beli, ternyata nggak cocok, kalian nggak bisa balikin, ya. Bisa, tetap bisa mengembalikan barang yang udah kamu beli. Nah, masa tenggang waktunya itu adalah 7 hari. Dan ada beberapa perusahaan, ya, misalkan pakaian di Taiwan, mereka menyediakan sampai 10 hari bahkan. Ya. Atau bahkan juga sampai 30 hari, tergantung dari para brand. Jadi kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pastikan setiap pembelanjaan kalian, ya, pastikan setiap tawaran-tawaran yang menggiurkan, kalian bisa verifikasi berkali-kali, berulang kali. Jangan sampai kalian kena tipu. Kalau kena tipu, ya sudah. Oke. Dan sekarang aku juga memperhatikan, penipuan zaman sekarang itu mereka tidak sekaligus dalam jumlah yang besar. Tetapi mereka tuh kayak menebar jala, berharap bisa mendapatkan ikan-ikan kecil. Dan ikan-ikan kecil ini nggak berasa sakitnya. Contoh tadi, beli kulit ikan 1000 NT, tetapi datang makaroni. Dia untungnya paling dari korban penipu paling cuma 300-400 NT, tapi bisa bayangin, kalau 1000 orang yang kena tipu, waduh, dia udah cuan banyak, guys. Ya, jadi harus hati-hati. Baik, ini aku baca dulu pertanyaan dari, kalau PRT dapat tunjangan cacat asuransi enggak? Kalau misalkan cacatnya itu di tempat kerja dan sifatnya itu adalah permanen dan ada keterangan dari surat dokter, kamu itu cacat karena kecelakaan kerja, itu bisa mendapatkan santunan. Ya. Nah, taunya gimana? Dapat atau enggak? Kamu minta tolong agensi untuk mengecek apakah dapat santunan atau tidak. Kalau dapat, syukur. Kalau nggak dapat, buktinya mana bahwa saya tidak mendapatkan ini. Apa? Santunan. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, ini satu hal yang harus kalian biasakan untuk bertanya kepada agensi. Dan minta bukti. Apabila kalau misalkan tidak dapat, atau bahkan mungkin teman-teman juga ada yang dikenakan denda, misalkan pindah majikan, ya disuruh bayar denda. Kalau disuruh bayar uang, minta bukti pembayaran. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan penipuan dan juga beberapa teman-teman yang mungkin saja saat ini punya kesulitan dengan majikan ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan obrolan informasi naker yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa ya? Sebentar. Selanjutnya nih berkaitan dengan Oke, mengenai peluang kerja, teman-teman. Ya, kita akan bicara soal peluang kerja. Peluang kerja apa nih yang akan kita bahas hari ini, ya? Oke. Buka semua aja, jangan. Oke. Kita akan bahas mengenai peluang kerja yang baru, teman-teman, ini. Oke, peluang kerja apa yang akan kita bahas, yaitu peluang kerja di sektor perikanan. Sebentar ya. Ini, teman-teman, ini peluang baru ya di sektor perikanan. Jadi sekarang di Taiwan itu kan kita udah tahu ya, krisis pekerja itu terjadi. Ya, krisis pekerja terjadi di segala sektor. Mau itu pabrik, rumah tangga, kemudian panti jompo, perikanan, perkebunan. Nah, sekarang nih yang saat ini menjerit paling kencang itu adalah sektor perikanan. Jadi, kemarin itu ada pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dari Badan Perikanan di Taiwan, kemudian dengan para pelaku bisnis di Tiram, ya, apa namanya, apa itu, Tiram, tahu kan Tiram, di selatan. Jadi mereka tuh udah menjerit bahwa ini nggak ada orang ini. Sedangkan bulan 5, sekarang gue baru tahu guys, ternyata panen tiram itu di Taiwan terjadi mulai bulan Mei sampai bulan Agustus. Itu masa-masa panennya tiram. Jadi mereka ini udah nggak bisa nunggu lagi. Nggak ada orang. Halo Alpha Female. Bener, mereka lu nggak ada orang. Jadi sekarang ini, mereka tuh kan udah tahu ya, kalau sekarang Taiwan itu akan membuka ya untuk sektor perikanan, pekerja migran. Ya, walaupun memang sudah dibuka, tetapi untuk beberapa yang turunan yang lebih kecil, memang secara luas itu adalah perikanan. Tetapi kalau industri perikanan kan turunannya itu banyak. Nah, salah satunya itu adalah budidaya tiram. Jadi, walaupun dalam pertemuan itu sudah dilakukan, tetapi mereka mengeluhkan nih para petani budidaya tiram. Dia bilang apa? Iya, memang kita bisa ngerekrut pekerja migran, cuman prosedurnya terlalu lambat. Kita mesti nunggu 1 bulan lebih. Jadi ada tuh orang-orang, teman-teman PMI, pekerja migran, yang lagi proses pindah majikan, mungkin diwawancara sama petani budidaya tiram. Ya. Karena mereka butuh orang. Ya. Nah, yang kedua, karena pertama tadi karena administrasi terlalu lambat. Yang kedua itu resiko kehilangan tenaga kerja. Kenapa? Jadi sekarang tuh banyak anak-anak muda itu mereka udah nggak mau kerja di industri ini. Pada akhirnya mereka mana pindah kerja ke tempat lain. Ya, dan ini butuh pengalaman yang cukup butuh pengalaman untuk bisa terjun di dalam ini. Oke, nah, oh sorry, masa panennya salah ya. Masa panennya itu bulan Mei sampai Oktober. Masa panen tiram itu bulan Mei sampai bulan Oktober. Jadi waktunya benar-benar nggak sempat. Nah, solusinya udah keluar teman-teman buat para petani ini, dan ini juga berita gembira buat pekerja migran Indonesia, yaitu adalah dari Kementerian Tenaga Kerja mereka menyetujui untuk penyetaraan kategori dan kemudahan izin. Maksudnya apa? Jadi untuk petani tiram, mereka itu disamakan dengan industri perikanan. Jadi sama seperti layaknya kapal-kapal ikan lah, sama persis, ya. Jadi ini digabungkan, pokoknya termasuk dalam industri perikanan. Nah, dengan digabungkannya ini tentu akan memudahkan bagi para calon majikan untuk merekrut pekerja migran. Oke, jadi sangat memudahkan. Dan disampaikan juga sama Kementerian Tenaga Kerja, akan dipermudah prosesnya, dan bahkan kalau misalkan pekerja migrannya itu 6 tahun berturut-turut bekerja di pemberi kerja yang sama, ya, PMI-nya kerja di pabrik di tempat yang sama, itu bisa mengajukan jadi pekerja teknis asing. Oke, menjadi pekerja teknis asing. Teman-teman, jadi sekarang istilah PTTM itu di kalangan Kementerian Tenaga Kerja itu sudah tidak ada, teman-teman. Jadi PTTM sekarang itu udah nggak ada. Istilah PTTM itu nggak ada. Adanya adalah pekerja teknis asing. Pekerja teknis asing, PTA. Kira-kira gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi ini berita gembiranya. Ya, Dan bahkan teman-teman yang lagi proses pindah majikan, kalian boleh kerja nih, memilih untuk bekerja di budidaya tiram. Ya, capek apa enggak? Gue enggak tahu sih, karena gue enggak pernah kerja di tempat seperti itu. Ya, oke. Aku baca dulu nih komen ya. Dari Fa, aku sudah 9 tahun di majikan yang sama kok. Ya, silakan ajukan proses PTA, pekerja teknis asing. Mucan Aini ya, apa iya yang mau pulang los kena panjang? Kena panjang, maksudnya apa? Kena pajak. Pulang los kena pajak. Bukan, kalau misalkan pajak itu adalah dikenakan berdasarkan kamu di Taiwan itu, di tahun itu berapa lama. Terus jenis pekerjaannya. Jadi setiap orang warga negara asing di Taiwan yang punya pendapatan di Taiwan itu wajib pajak. Oke, setiap orang asing yang punya penghasilan di Taiwan wajib bayar pajak. Kalau ada keuntungan kalian nggak usah bayar pajak, itu akan dikembalikan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau ikut PTTM, apakah harus sekolah dulu, harus punya ijazah? Nggak perlu. Yang penting mendapatkan pengakuan dari si pemberi kerja. Jadi teman-teman, PTTM itu adalah dikhususkan buat teman-teman yang dianggap oleh majikan tempat kalian bekerja saat ini, itu adalah orang yang tidak bisa tergantikan. Kalian tuh udah punya kemampuan, kapasitas, bahkan sampai majikan itu tergantung dengan kalian. Itu namanya PTTM. Sekarang udah nggak ada istilah PTTM, teman-teman. Namanya adalah pekerja teknis asing. Ya, jadi jangan menggunakan kata PTTM lagi. Itu udah tahun 2026 ini sudah dihapus. Ya, karena semuanya digabung jadi satu menjadi pekerja teknis asing. Kurang lebih seperti itu. Oke? Kok ribet banget sih, kok? Apanya yang ribet? Nggak ribet. Yang penting majikan kamu mau ngurus kamu sebagai pekerja teknis asing nggak? Kalau dia nggak mau ngurus ya nggak bisa gitu loh. Selamat sore Anggir, sehat selalu. Ya, jadi itu mengenai informasi Naker mengenai tentang pekerja migran asing di sektor budidaya tiram ya. Oke, jadi nggak dapat sertifikat kok kalau nggak sekolah? Hah? Apa sih? Jadi nggak dapat sertifikat kok kalau nggak sekolah? Nggak ngerti pertanyaan kamu. Pekerja teknis asing itu nggak perlu sertifikat apa-apa. Asalkan majikan kamu mengakui dia mau ngurusin PTTM, sekarang kalau kamu lebih suka apa kata PTTM, silakan. Nggak perlu sertifikat apa-apa kok. Kalau sudah PTTM 3 tahun di satu majikan, untuk sambung lagi, apakah harus bayar lagi? Bayar ke siapa? Ya nggak perlu lah. Kalau misalnya bisa ngurus sendiri, ya urus sendiri. Istilahnya teman-teman, kalau kalian sudah menggunakan program PTTM, sekarang disebut dengan pekerja teknis asing, kalian tuh udah boleh lepas dari agensi dan hubungi Direct Hiring Service Center atau DHSC. Mereka bisa membantu majikan dan kalian untuk proses perpanjangan bekerja di tempat majikan ini tanpa agensi. Ya. Pihak agensi bilang bayar lagi. Ya udah kamu jangan pakai agensi lagi, langsung aja hubungi Direct DHSC. Ya. Hubungi DHSC. Telepon ke DHSC. Kalau nggak tahu nomor teleponnya DHSC, silakan telepon ke 1955. Ya. Telepon ke 1955, minta tolong hubungkan ke DHSC. Karena nanti di DHSC akan disambung. Tapi bos ini katanya emangnya temannya agen. Ya kamu pertimbangkanlah. Ya, pertimbangkan. Kan aku udah kasih solusi. Solusinya adalah kalau kamu nggak pengen bayar agensi lagi, silakan hubungi DHSC. Tanya prosedur yang benernya kayak gimana. Itu ada petugasnya yang bahasa Indonesia bisa bantu ngejelasin ke sampean kok. Oke? Biasanya mau PTTM sekolah terus dapat sertifikat kok. Nggak tahu sekolah apa ya. Teman-teman yang mau PTTM dapat sertifikat apa? Aku nggak tahu. Baru pertama kali dengar nih. Oke, aku udah 16 tahun mandiri kok. Sekarang udah PTTM 4 tahun mandiri. Oke, good. Nice, keren. Mantap. Kopi. Ya, dianterin dong kopinya dong. Jangan cuma ngomong doang. Emang bulan depan cipok akan naik ya? Belum pernah dengar. Belum dengar mengenai kenaikan apa NHI ya. Kalau dibalikin asuransi sama majikan ketika kita pulang, apakah masih bisa digunakan atau dicairkan? kalau dibelikan asuransi sama majikan, nggak bisa. Asuransi itu dipakai kalau mengalami musibah. Itu bukan asuransi nabung ya, beda istilahnya. Oke, istilahnya beda. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu ya mengenai informasi ketenaga kerjaan.
Halo.
Yo, selamat sore.
Iya kok mau gimana, sedikit bertanya kok. Iya kok mau sedikit bertanya soal mau pulang elos kok. Nah, ini masalahnya gini kok. Kemarin itu ada Viti lewat, tapi ini masih simpang siur ya. Saya itu belum apa tuh kok, belum jelas bener gitu. Nah, simpang siurnya itu gini beritanya itu di Viti-Viti itu. Katanya yang pulang elos. Aduh, ada suaranya enggak kok?
Ada.
Oh, iya. Katanya yang mau pulang elos ke Indonesia itu tuh katanya kena pajak kok. Gitu. Kena pajak yang pulang elos. Jadi saya tuh aduh gitu kan. Nah, terus pulang elos itu katanya itu dihitungkan selama berapa tahun di Taiwan gitu. Jadi di komentar itu banyak yang kena 8.000 lah, 9.000 lah kayak gitu. Kan saya takut kok, sedangkan saya itu di Taiwan udah 20 tahun masuk ini kok. Gitu. Jadi bulan 11 nanti rencana mau pulang elos. Tapi kok ada berita kayak gitu tuh.
Padahal aku coba hitung. Kamu berapa tahun di Taiwan?
20 tahun masuk ini kok, bulan 11 nanti.
Terus kalau menurut konten itu, 1 tahun kamu mesti bayar berapa?
Bukan 1 tahun kok, tapi dalam 1 hari itu kena 35 NT apa 45 NT gitu loh.
Oke, kita hitung ya.
Satu hari.
Satu hari ya. Oh, satu hari. Berarti kalau aku hitung 50 NT aja ya, 50 ya. 50 kali 365 hari, terus tahun ya, berarti 18.250 kali 20 tahun. Wah, kamu mesti bayar 365.000. Wah.
Nah, itu uang dari mana kok?
Uang dari mana?
Aja gagak bunya.
Iya.
Kok
ngeri sekali.
Mau tanya yang jelas gitu loh kok. Ini apa? Itu cuman mau bikin fitis supaya naik FYP. Iya, saya tuh jadi takut bener kok, bener.
50 kali 365 kali 20 tahun. Buset, 365.000 dikali dengan 532 rupiah. Kamu mesti bayar 194 juta rupiah. Waduh.
Ya Allah ya Repi. Itu berarti bohongan ya kok ya. Bagaimana kok?
Lah, kamu udah ngat aku udah kayak begini, kamu ya itu percaya bener apa enggak?
Bohongan sih kayaknya.
Oke. Ini tak lu. Kalau kalian kerja di sebagai PRT jaga orang tua di Taiwan, kalian itu setelah dipotong sama subsidi dari pemerintah Taiwan, ya. Boleh dibilang apa sih bilangnya ya? Pokoknya setelah dia ada perhitungannya. Ya, setelah dipotong dengan perhitungannya mereka ini yang ada di Taiwan, teman-teman yang PRT nggak usah bayar pajak.
Gitu.
Terima kasih buat Lingga ya. Dia ada kasih kalian Lingga, itu ada Lingga. Kalian cek di kolom komen cari namanya Lingga. Dia udah bantu aku cari informasi dalam bahasa Mandarin. Jadi pendapatan di bawah 446.000 itu tidak dikenakan pajak. 446.000 NT setahun.
Satu tahun.
Ya. Oke, paham ya teman-teman?
Iya, paham itu kok. Cuman gini kok ya, yang saya mau pertanyakan sekali lagi. Ya. Katanya itu gini, kalau pulang di bulan 1 sampai di bulan 7 itu baru kena pajak.
Ya,
gitu. Betul. Yang pulang los. Terus betul. Bulan 7 sampai ke bulan 12 itu lepas dari pajak. gitu loh ya. Kok.
Jadi memang kalau di makanya aku bilang itu dia cuma ngitung kalian di tahun itu. Jadi kalau misalkan kalian pulang ke Indonesia sebelum 1 Juli ya kamu bisa kena pajak, Kak. Tetap kena pajak karena dianggap sebagai statusnya adalah non penduduk. Jadi bukan penduduk. Nah, kalau bukan bukan penduduk itu satu orang kira-kira satu bulan kamu hitung aja 1.000 lah. Kira-kira aja. Jadi bayar 6.000 lah kalau misalnya kamu pulangnya bulan 6 tanggal 30. Gitu. Jadi dia harus lihat sudah genap 183 hari enggak atau setengah tahun. Jadi kalau misalnya mau gampangnya tetap 1 bulan kena 2.000. 1 bulan 1.000.
1.000.
Ya, 1.000 gitu.
Oh, gitu ya kok.
Ya.
Jadi ini kalau saya pulang bulan 11 lepas ya kok ya.
Kamu lepas datang dari... ke Taiwannya kapan?
Hah?
Datang ke Taiwannya kapan?
Nggak tahu kok, udah lama banget zaman waktu belum ada HP masih kirim-kirim surat-surat gitu ya, zaman
iya, bulan, tahun yaudah, bulan berapa? Bulan berapa?
Bulannya juga lupa, tahunnya juga lupa. Cuman saya hitung itu gini kok. Dulu pertama masuk itu di Changhua itu 2 tahun setengah. Di Kaohsiung 4 tahun setengah.
Udah jangan cerita, jangan cerita.
Iya.
Kenapa aku cuma peduli dengan kapan kamu datang. Ya.
Iya.
Saran aku. Sampai iya. Nanti sebelum pulang bulan 11, bawa paspor sama ARC ke kantor pajak. Iya.
Oh gitu kok ya.
Ada kemungkinan, misalnya begini. Kalau misalkan kamu pulang bulan 11 nih, aku anggap saja kamu datang ke Taiwan 20 tahun yang lalu, juga bulan 11 tanggal 1 misalkan. Itu kena pajak gak tahun kedatangan? Kena pajak. Kenapa? Karena di 20 tahun yang lalu kamu datang bulan 11, ditambah bulan 12, berarti kan di tahun itu kamu baru datang 60 hari. Benar gak? Benar nggak? Ya. Nah, dua bulan berarti kamu mesti bayar 2.000, gitu. Paham? Karena tidak genap 183 hari di tahun kedatangan. Jadi buat teman-teman yang PRT itu gampang banget ngitung pajak, gampang banget.
Aduh, gampang yang bisa menghitung kok. Kalau aku ya keder kok udah banyak tahun nggak bayar pajak. Ini
kebanyakan nonton VT sih kamu.
Iya, jadi keder banget kok, jadi gemetaran. Ya Allah ya Gusti, udah mau pulang lagi, udah sekian lama tahun juga. Kenapa pajak mau berapa tahun? Ini yang mau dikasih pajak tabungan gak punya. Ya Allah ya Gusti, ini gimana ini? Kok minta tolong apa itu buatin VT yang tentang pajak ini ya kok, biar lebih jelas ya kok bener biar lebih jelas. Aku minta tolong ya kok buatin VT ya kok.
Oke, nanti aku cari waktu bikin VT tentang pajak ya. Kayaknya aku pernah bikin
yang mau pulang los gitu ya kok.
Oke.
Iya, terima kasih ya, Ko. Cuman gitu aja ya. Bye-bye.
Bye-bye. Ya, piti-piti yang... ya udahlah. Gue gak nyenggol deh. Gue gak liat VT-nya siapa sih yang bikin ya. Tapi benar loh. Kadang-kadang itu ada orang yang bikin VT itu... Nggak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Ada aja ya, supaya FYP katanya tadi si Mochininya. Ya wis, makasih deh. Hendra, saya overstay 3 bulan kena tangkap, berapa tahun blacklistnya? Pada prinsipnya kalau tidak ada pidana, ya paling 5 tahun sampai 6 tahun. Ya, 5 atau 6 tahun. Tapi sampai hari ini khusus untuk yang swasta, overstayer yang sudah kena blacklist itu... Kalau terbang langsung ke Taiwan, kayaknya nggak bisa balik ke Taiwan. Ya, ada yang bilang katanya jalurnya masuk, kalau cuma sekedar jalan-jalan masuknya dari Jepang. Itu ada beberapa yang sudah berhasil. Itu ada sempat sih ya, yang sempat apa namanya sharing juga gitu loh. Oke? Ke Taiwan masa nggak tahu kapan tanggal bulan data. Ya, kan udah 20 tahun. Maklum, 20 tahun yang lalu loh. Dua dekade. Dua dekade loh, 20 tahun loh. Ya, Cici, ya, Cici nih. Saya masuk pakai visa turis. Sama aja. Nggak bisa. Kalau mau terbang langsung. Ya, wis ya, guys. Istirahat dulu ya. Gue masih ada kerjaan yang lain. Thank you ya. Bye-bye.
Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak pelajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syafina. Segala doa yang baik adanya untuk menemimpimu yang mulia. Bintang berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Bintang berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih. Sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda, 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 bunda. Bunda.
上印尼语节目《开心假期雅加达》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。